При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. Ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це програма, яку спільно виготовляють журналісти «Громадського радіо» та творчі і технічні працівники Національної радіокомпанії України. Ну і в нас новий гість – це Віктор Таран. Взагалі-то він представник громадського сектора і голова громадської організації «Центр політичних студій та аналітики». Але сьогодні він в такій надзвичайній ролі у нас. Віктора обрали секретарем конкурсної комісії із відбору працівників Державної агенції із запобігання корупції. Я тут маю слухачам нашим зазначити, що це не те саме, що Національне антикорупційне бюро, це окрема історія. І, власне, Вікторе, до тебе перше питання. В чому ж різниця між Національним антикорупційним бюро і Державною агенцією із запобігання корупції?
Добрий вечір. Якщо по-простому пояснити, дивіться, з корупцією можна боротися двома способами.
Перше, тут або так, або можна боротися, або можна не боротися.
Це третій спосіб.
Це третій, так, да, абсолютно. Ми можемо конкретного чиновника зловити на хабарі під час передачі або підписання якогось документу. Да? От є доконаний факт.
Але ж вони не дурні, вони зараз так вже не діють.
Абсолютно правильно. А тепер дивіться, зловити нібито не можна. Да? У чиновника офіційно 3 тисячі зарплати, а катається на двох мерседесах, має власність дві квартири, да, і все на дружині.
Так, у нього дружина бізнесом займається.
Власне, так от довести щось по факту, да, ми не можемо. І чинне законодавство до жовтня минулого року не передбачало покарання таких чиновників. На Заході, в країнах розвинутої демократії, існує інший принцип. Якщо у тебе є майно, яке ти нажив теоретично неналежним чином, бо ти не можеш довести...
Ну, вкрав, коротше кажучи, так?
Я намагаюся мовою законодавства. Воно конфісковується. Да, наприклад, ми були в тому році в Словенії, вивчали досвід, як робить Словенія, да, там мер Люблян за 2 роки побудував собі 3-поверховий будиночок. Ну, на фоні наших мерів це, так, мер Ірпеня, це ніщо. Да, це ніщо, да, у нього там понад кілька десятків квартир. Його викликала ця агенція з питань запобігання корупції, там аналог, да, це метод, і запитали, откуда? Він каже, позичили, друзі, родичі, не питання. Витребували декларації всіх, звірили, сказали, не виходить. Відповідно, оскільки...
Дебет з кредитом.
Да, тому що треба було ні їсть, ні піть. Да? Тому, оскільки ми тебе не можемо арештувати, бо ми тебе не зловили, ми тебе конфіскуємо. В нього цей будиночок конфіскували. Да? Тому...
Клас.
Клас, да. І от, власне... Це називається превенція упередження корупції. Ну, це одна із. Ще така цікава функція – це розробка певних антикорупційних стратегій, дослідження конфлікту інтересів.
Що таке конфлікт інтересів?
Дуже просто. От умовно кажучи, це якби, наприклад, громадське радіо оголосило тендер, да? Наталя Соколенко була головою тендерної комісії, а Дмитро Тузов подався на наприклад, на постачання кави і чаю для гостей. Да, ми тут гарно тут зараз водичку п'ємо. Але Наталя, оскільки вона знає Тузова, вона не має, якщо вона буде голосувати за нього, що він прийняв участь в тендері і переміг, у вас конфлікт інтересів, бо один одного знаєте, співпрацювали багато років. Uh-huh. А таких фактів, да, коли у нас родичі вигравали тендери, коли родичі призначають на посади, непотизм так званий, у нас... Тисячі, да? Тисячі, да? Ми...
Це, оскільки Віктор нас зачепив, та у нас смішний епізод сьогодні відбувся, коли мій двоюрідний брат, співорганізатор Київського бієналі. І ми його сьогодні не запросили в студію, щоб не було двох Тузових, тому що просто можуть подумати, що це корупція.
Абсолютно правильно. Коли це буде пан Андрій, да, то запрошуйте. Тоді немає конфлікту інтересів.
Так, тоді пан Андрій може поставити питання, будь-які серйозні питання цьому брату Тузова, та? Не боячись того, що потім зіпсуються родинні стосунки і так далі. Тобто Андрій Куликов може запитати все, що завгодно, на відміну від Дмитра, який, очевидно, пожаліє свого брата. І так відбувається і на державній службі.
Або навпаки, да, один Тузов буде іншого піарити, його захід. Да? Тобто це, але якщо тут, то це так. То уявіть собі, ми бачили схеми, да, коли на державна закупівля, тут якраз про це ви обговорювали, конкретні там випадки, коли, наприклад, один депутат, один один учасник тендеру депутат місцевої ради, другий брат, він же член конкурсної комісії цієї ж ради, да? Третій там, ну, родич там, потім фірма, яка постачає, да? І в результаті ми бачимо зговори там родичів, братів, які між собою прокручують десятки мільйонів. Да?
От, Вікторе, зараз нас слухає величезна аудиторія Національного радіо, за що ми дуже вдячні цій от співпраці з Національною радіокомпанією. І я думаю, що от щиро багатьом людям здається, що це нормально, і це навіть добре, коли один брат влаштувався в мерію, а другий брат влаштувався в тендерну комісію, і це не зробляють. Тобто люди живуть цим. Ще раз, чому це погано, і чому Державна агенція із запобігання корупції буде з цим боротися?
Ви знаєте, в Україні, де кумівство, це найближчі родичі, да?
Це ближче, ніж родичі.
Да, то, звичайно, питання дико. Ну як це, я своєму не допоміг, да? Це дико. Але насправді, уявіть собі, задайте собі Януковича, да, і не тільки Януковича, коли ми бачили, як сім'я, да, їхні близькі родичі монополізують навколо себе весь ресурс. Да, відповідно, ми бачимо тоді збагачення невеликих груп людей, або в Києві, або, ну, в регіонах там свої сім'ї є. А інші люди, не маючи цього доступу, да, вони бідніють. Да? І ми бачимо тоді колосальний розрив, що у нас там 10-15% це олігархи, люди, які мають надстатки, так? І 8%, 60-70% це люди, які животіють, перебувають на межі бідності. Адже дуже багато людей хотіли, може би, зайнятися малим середнім бізнесом, щось би робити, але що вони кажуть, ну, я почну працювати, але мене туди не пустять, бо там вже родичі, да? Туди не пустять, там не проб'юся, тендер не виграю, бо все серед своїх. І в результаті ми не отримуємо, зокрема, такий середній клас в Україні. Да? Це саме активний прошарок населення, на якому, в принципі, базується розвиток демократичного суспільства, які багато, і ми не отримуємо демократичного держави, а ми маємо авторитарні режими, які грабують нас.
Пане Вікторе, а ви зараз розповіли формулу, як відбувається процес збагачення. От коли високопосадовець та політик з величезним таким або депутатським значком, або з міністерською посадою, або ще вище, та, він говорить, ну, слухайте, це ж питання не до мене, у мене вся сім'я бізнесом займається. Так сім'я тому і займається бізнесом, тому що відмовити члену сім'ї чи дружині в отриманні якоїсь ліцензії ніхто не зможе. І зрозуміло, що, ну, от такі клани і такі тандеми між політиками і членами їхніх родин, бізнесменами, вони в нашій країні вже набули ознак таких кастових, знаєте, тобто це вже такі серйозні сімейні клани. Але що цікаво, в сучасному, в нинішньому українському уряді також є приклади, коли один брат працює заступником міністра в одному міністерстві, а інший в іншому міністерстві. Чи є це ознакою корупції, чи, в принципі, ну, якби це нормальне явище? Ну, просто розумні люди, ну що ти вдієш?
По формальним ознакам ні, бо це ж різні міністерства. Але існує такий термін, це непотизм, да, і політична корупція, і якщо іти дивитися глибше і ширше, то так, це політична корупція. І от, власне, Національна агенція з питань запобігання корупції, вони повинні впровадити ще одну такий компонент, це етика в роботі державних службовців, і вони повинні досліджувати етичні компоненти. Етичне – це не просто там «добрий день, до побачення, привітати», а от, власне, визначення…
Які подарунки можна брати, які не можна?
Само собою, але дивіться… Подібні речі ми повинні можемо подолати ще одним речі, да, крім того, що буде працювати агенція. Це нарешті якісним законом про державну службу. Це той закон, який торпедує зараз і нищить, і не пропускає як Кабінет міністрів України, як Адміністрація президента України, так і більшість фракцій в парламенті. Бо як тільки цей закон запрацює, і запрацює абсолютно новий принцип відбору на кадрову службу, ну, наприклад, дві іноземні мови на певні посади, да? Там певні критерії відбору, то оці факти, про які ви назвали, ну, поставлять під сумнів професійні якість окремих членів окремих родин, міністрів, депутатів чи ще вище.
Поки я нагадаю нашим слухачам телефон у київській студії, будь ласка, записуйте, хто не знає, 044-239-62-92, 044-239-62-92. Ви можете ставити свої запитання щодо того, як подолати корупцію у державних органах. І, власне, Віктору Тарану, який обраний секретарем конкурсної комісії із відбору працівників у Державну агенцію із запобігання корупції. Кого буде відбирати ця комісія? Кого, що люди цим конкретно, чим ці люди будуть конкретно займатися далі?
Ну, там більше 20 повноважень, да, чим буде займатися агенція. Ну, частину ми з них вже назвали в обговоренні. Але ми зараз, по суті, проводимо перший етап. Ми зараз будемо відбирати 5 чоловік, які є майбутніми керівниками агенції, і які потім будуть розбудовувати цю структуру. На наступному етапі ми дійсно потім підключимося до етапу моніторингу вже набору самого членів комісії. Там буде, ну, за різними оцінками, 200-250 чоловік. Але це буде потім, да, десь вже після листопада. А зараз головне обрати людей, які будуть керувати. Це, як пам'ятаєте, у нас було вибір голови Національного антикорупційного бюро. Оце щось те саме, тільки там обирали одну людину, а тут п'ять.
А от мені дуже цікаво, все-таки продовжуючи цю тему високопосадовців і бізнесу, та, коли людина приходить до влади та і не продає свій бізнес, а говорить про те, що цей бізнес зараз перебуває в управлінні якогось міжнародного фонду. Це нормальна загальносвітова практика? Як до цього ставитись?
Ну, в усьому світі це називається злиття бізнесу і капіталу. І більше того, коли в цій людини ще є медіаканали, то це називається олігархія. Да?
Це ви на президента нашого натякаєте?
Ну, я називаю факти, які є. На сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко не продав, на жаль, свій бізнес, який він декларував, посилаючись в тому числі на те, що дуже погана ситуація економічна в країні. І дуже важливо, що він повинен, ну, на мою думку, він би повинен був би показати приклад, як дійсно треба жити по-новому. І в цьому є певна проблема, невідповідність, ми це так само це бачимо.
А от щоб люди загалом зрозуміли, та, Наталка, чому вимагають від політиків найвищого рівня продавати і продавати свої бізнеси? Та? Тому що от уявімо собі ситуацію. От ми бачимо, з'явився магазин компанії, яка належить президентові. Та? От там не було, він зараз з'явився. Та? А я собі уявляю таку ситуацію, що це ж зробив не президент, правильно, це зробив його менеджер. Але він пішов, скажімо, до голови держадміністрації, сказав, слухай, ну треба вирішити питання, це ж розвиток бізнесу. Я собі не можу уявити, щоб хтось із чиновників відмовив, розуміючи, що це за людина і хто за ним стоїть.
Ти ж правильно про це говорив 5 хвилин назад, да? Коли родичі збагачуються, тому що відмовити неможливо. От. І це називається таке дотичне використання свого службового положення для збагачення. Не напряму, але дотичне. Ну, і це колосальна проблема. Да? Але це проблема не тільки у президента. Да, якщо ми подивимося на багатьох депутатів, діючих міністрів, да, людей, які працюють в Раді національної безпеки та оборони. От недавно було прекрасне розслідування, да, журналістське, там схеми показали, да, коли показали, ну, я просто зараз не буду втрачати час, да, просто які показали, да, яким чином там команда президента, осівшись на ключових місцях, далі продовжує заробляти. Да, там. Ну, і це проблема, да, але це ширша проблема. Це проблема і президента, і в Кабінеті міністрів, і серед депутатів, як ми бачимо, і в Раді національної безпеки та оборони.
Повернімося до функції Державної агенції запобігання корупції. Які повноваження будуть у цих людей? Тобто, що вони можуть прийти там в мерію, в міністерство, вимагати якісь там документи, біографії, родослівні, декларації про майно, будуть, можливо, спілкуватися з місцевими журналістами, розслідувачами. Що вони робитимуть конкретно?
У них є, їхні функції можна поділити умовно на дві частини. Це активна і пасивна. Ну, пасивна – це вони будуть збирати інформацію, яка буде до них надходити. Це в першу чергу декларації. Вони будуть вести реєстр цих декларацій, аналізувати декларації. Там буде математичний спосіб і логічний спосіб. Да? І робити певні рекомендації, що діяти далі. Передавати, наприклад, Національне антикорупційне бюро тощо. Це пасивна. Буде проактивна. Наприклад, там буде, назву ключові, не всі. Перше, вони будуть спецпредставники. О, спецпредставники, це те, що ти правильно сказала, Наталі, вони будуть заходити в усі органи державної влади і місцевого самоврядування.
Без попередження?
Добрий день, ми прийшли. Да, ага. Тобто, ну, вітайте, радійте. От, і на підставі того, що в них виникли певні сумніви по попередньому дослідженню, вони можуть отримати додаткову інформацію, витребувати декларації, тобто дивитися, що далі. Наступна дуже важлива позиція, вони будуть розробляти, ну, скажу по-простому, рамки антикорупційного поля. Да? Тобто, що це означає? Антикорупційні стратегії, рекомендації до законодавства, затверджувати антикорупційні програми органів державної влади та місцевого самоврядування, працювати з громадськістю на питаннях моніторингу антикорупційного органу влади, залучати громадськість, розробляти етичні стандарти роботи державних службовців. Дуже важливо. Етичний компонент включає не просто «добрий день, ну, до побачення», це антикорупція, це підзвітність органів влади і чиновників, да? Це прозорість їхньої діяльності, ну, це не тільки декларація, да, як вони себе там, ну, дивіться, конкретний приклад, зайдіть на сайт Харківської міської ради до пана Кернеса і просто поклацайте, подивіться, чи є там у них інформація про чиновників, про часи прийому, про години прийому, просто подивіться.
І ну, що, нема?
Навіть ми з собою закон про доступ приймали, да, ми всі разом трьох років працювали над ним, а це сайт бенефіс одного чоловіка, да, і ми знаємо цього чоловіка, пана Кернеса. Да. Інформацію про підзвітність, про роботу немає. 4 роки закону про доступ, да, до цього часу.
Ну, а навіщо? Можливо, харків'яни не вимагають цього, та? Тобто, якби був справді тиск громадськості?
Ви знаєте, це правда. Мене сьогодні запросили на один цікавий круглий стіл, да, робила антикорупційна організація Result, да, і вони робили презентацію антикорупційних досліджень в Харківській, Запорізькій області. І вони набрали місцевих активістів, і вони пішли, хотіли проназвати сайт на виконання про доступ. Це чому я знаю, бо я сьогодні, ну, безпосередньо слухав цей кейс. Так вони казали, що вперше за 4 роки, два місяці тому, прийшла людина, яка почала вимагати від них виконання закону. Да? Не київська організація, там, як там, ми робили, там, чи центр є, чи інші, ну, а місцеві активісти. І у чиновника були великі перелякані очі. Каже, Боже, вперше за 4 роки щось захотіли. Це дорівня. Да? Тобто, тому, власне, і це агентство повинно і може запрацювати лише на тих умовах, да? На тих умовах. Якщо буде так само проактивні громадяни, які будуть допомагати дивитися декларації, аналізувати, шукати, да, на місцях, чи не всі ми це все показали, ну, конкретний кейс, да, от у нас голова однієї важливої агенції, да, сьогодні виявилося, що виявляється, він випадково забувся показати свою квартиру в Лондоні, да, тобто, ну, ми знаємо, да, тобто зараз, ну, ми готуються зараз до нового скандалу, да, тобто, і я думаю, що наступний тиждень сесійний буде дуже гарячий, і хоч по формальним ознакам цю людину не можна відсторонити від влади, але, ну, ми готуємося...
Це політична відповідальність.
До речі, підлеглий, який заявив про корупційні дії у відомстві, яку очолює людина, ця людина просто було його звільнено з роботи.
Правильно, що ти...
Мова йде зараз про пана Лікарчука, який разом із Міхаїлом Саакашвілі розповіли про колосальну і системну корупцію на українських митницях, зокрема на Одеській митниці.
Так, ми говоримо про пана Насірова. Крапка. Це конкретно забутися показати квартиру в Лондоні. Ну, я не коментую.
А тут треба зробити ремарку, та, Наталка, яку ми з тобою вже робили в ефірі, все-таки змінюється щось в нашій країні, і зараз кожен бажаючий, кожна людина може зайти на відкриті вже реєстри держави.
Тільки пізніше.
Вже працює, все працює.
Ну, там не все, але ще треба місяць, щоб запрацювала повністю.
Реєстр нерухомого...
Але Дмитро перевірив вже когось.
Це працює. Реєстр нерухомого майна, сплачуючи 17 гривень плюс 3 гривні комісії, там, яку вимагає банк, та, ви отримуєте офіційну довідку про те, хто є власником нерухомого майна. Для цього потрібно знати адресу, за якою знаходиться цікавий вас, об'єкт, який вас цікавить, і ви отримуєте абсолютно офіційну довідку про те, хто є власником. Я вважаю, це серйозний крок.
Раніше, я пам'ятаю, коли Тетяна Чорновіл була не народною депутаткою, не політиком, а журналісткою, то вона шукала, хто власник, різними шляхами. Наприклад, зверталася до місцевих людей, які газ прокладають. Ті, хто прокладають газ, вони знають, кому вони прокладають.
Ну, я з життя, приклад.
А тепер просто береш і заходиш.
Прокурор, який виробив ліс, скажімо, тут під Києвом і побудував собі маєток, і ви хочете перевірити, хто є власником, ви просто вносите адресу і отримуєте абсолютно офіційну інформацію.
І, власне, що хотів додати, чому казав про повний пакет, який скоро запрацює, ти правильно кажеш, зараз нерухоме майно, а дуже скоро, да, запрацює реєстр, це завдяки так само і Віталіку Шабунін, який був перед вами, да, іншим нашим партнерам, можна буде дивитися і рухоме, і нерухоме, і літаюче, і все майно.
Окей,
да?
Але ж за кордоном на острові Крім світ, Кіпр і так далі, ми ж не можемо контролювати. На це не поширюється українська юрисдикція.
На жаль, да, на жаль, але вже так само все йде поступово. Да? От на тому тижні був прийнятий закон про прозорість медіа власності. І от, наприклад, після цього закону, якщо президент підпише, от ми дуже чекаємо, щоб він підпише, то іноземні власники не матимуть вже там право. І тепер вони повинні будуть всі реєструватися в Україні. Да? І тут ми побачимо. Да, залежить від регулятора. Да, буде цікаво подивитися, як буде працювати Нацрада. Це колосальне.
Питання телебачення і радіомовлення, так?
Да, там зараз дві людини випали якраз, і дві людини заходять по квоті президента. Тому цікаво. От, бо якщо не буде працювати регулятор, да, то ну, не працює. Да? Ну, не працює. Але ми в очікуванні, ми сподіваємося, що буде дуже цікаво.
Вікторе, ще запитання щодо Державної агенції запобігання корупції. На кого конкретно вона поширюється? Знову ж таки, щоб вся наша велика аудиторія Національного радіо і Громадського радіо
щоб
багатьох
не налякало людей, та
родичі.
Це тепер мій будинок перевірять.
Та,
де я взяв
будинок
пошту?
Перевірять. В когось є родичі, які працюють, в когось діти, можливо, збираються на державну службу.
Слухайте, а от Наталя зараз підняла дуже важливу проблему, тому що наша країна 24 роки жила в стані функціонування тіньової економіки.
Так, от 70% так? Тіньової економіки – це підрахунки Максима Нефьодова, заступника міністра економіки, який у нас тут був. Я раніше зустрічала менші цифри, там 40-50%, але 70% – це…
І тому можливо, що люди зараз дуже уважно дослухаються і розуміють, що це стосується не лише статків Януковича і Межигір'я,
так?
А прийдуть і запитають, слухай, у тебе будинок на 200 квадратів, перерахують по ринковій вартості і запитають, а де ти взяв на нього кошти?
Дім, запитають не всіх, запитають приблизно 1,5-2 мільйони чоловік. Чому така цифра?
1,5-2 мільйони, так. Ага.
Але це конкретно люди, які працюють в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування і в територіальних, в спеціальних органах центральної влади виконавчої, да? Ну, мається на там митниця, прокуратура, тобто це трошки інше, да, зі спеціальним статусом. Тобто це ті чиновники, які повинні служити державі, да? Державні службовці. От. І от саме їх і будуть перевіряти. Тобто це ті люди, які отримують зарплату, виконуючи функції держави. Не вчителі і медики, да? Це дуже важливо, а саме ті, які повинні служити.
А в органах місцевого самоврядування кого перевірятимуть?
Ну,
депутати підпадають під цю перевірку?
Звичайно.
Підпадають, так.
Угу. Да, вони депутати, місцевих рад, мери, заступники, члени виконкомів. Ну, в принципі, всі співробітники, да? Тому що дуже часто, знаєте, у нас є цікаві, в кожному міській раді так само цікаві підрозділи, да? Які нібито, ну так, почитаєш по назві, там, питання КП благоустрою. Ну, благоустрою, да? Ну, що таке благоустрою? Я от недавно був у нас скандал, ми досліджували, допомагали колегам з Одещини, вони розказували, що в одному із міст Одеської області просто взяли і гроші, які мали піти там на благоустрій, вони закупили на 4,5 мільйона за 2 роки квітів. Тобто, щоб ви розуміли, це там саме південь під Білгород-Дністровськом. Понятно, що коли пройшли через 3 роки квітів не було, кажуть, а де? Ну, спека. Кажуть, а де? Ну, ми висаджували. Кажуть, а де? Ну, і притягнути, ну, зараз ми там знайшли механізм, який притягнути, але 4,5 мільйона, кажуть, там от пустирі, там були цвіти, да. І от нібито відділ благоустрою, да, простенький чиновник, а 4,5 ляма, як з куста.
Вкрадено. А і все ж таки, чи запрацює в Україні механізм конфіскації незаконно нажитого майна? Так, коли от статки чиновника не відповідають реальному рівню там заробітної плати, наприклад.
Я знаю, що ви з Віталіком обговорювали, Шабуніним обговорили закупівлі, да?
У нас така взагалі антикорупційна
сьогодні
програма.
Це чудово, да? А це те, що буде людям. От якщо подивитися по соціології, я недавно дивився соціологію кількох агентств, то людей це хвилює, да? Тому що вони бачать, що ситуація кардинально не змінилася. Є певні здвиги, да, але не змінилася. Чому? Тому що, ну, це так само дуже важливо людям пояснити. Зараз, протягом останнього року, було прийнято близько 10 нових антикорупційних законів. Чому кажу колосально? 10 нібито мало, але це реально прорив, да, на фоні того, чого не було. Але потрібен елементарний час для запуску, там півроку, рік, ну і ще там хоч би рік, щоб люди відчули. Тому ну потерпіть трохи, ну воно працює.
Вікторе, і про майно високопосадовців.
Да, тому...
Давайте нагадаємо, що з нами Віктор Таран зараз вступає.
Так, секретар конкурсної комісії з відбору працівників Державної агенції із запобігання корупції.
Дуже коротко, підготовлені 3 закони. Да, ми будемо їх так само допомагати адвокатувати. Якщо вони будуть прийняті, то це дозволить конфіскувати майно не тільки тим, хто в Україні, а хто й поза межами. Це Янукович і його оточення. Крапка.
Ну, давайте на цій оптимістичній ноті подякуємо Віктору Тарану, побажаємо йому успіху у ролі, оцій новій ролі секретаря комісії із відбору, із конкурсного відбору працівників Державної агенції із запобігання корупції, яка стежитиме за усіма чиновниками України від найвищого до найнижчого рангу.
Але ми всі маємо
в Києві
допомагати.
І в районах. І так, як ви чули, Віктор Таран закликав усіх і журналістів-розслідувачів, і усіх небайдужих громадян долучатися до роботи, а саме допомагати перевіряти декларації, допомагати співставляти ці декларації із реальним способом життя того чи іншого чиновника. Ну, наприклад, якщо ви знаєте, що є в нього великий будинок чи якась непомірно дорога автівка і так далі, вам треба буде повідомити це Державне агентство запобігання корупції для того, щоб з цим хабарником розібралися. Ну, а зараз я попрошу нашого звукорежисера поставити новини Криму. Це програма, яку щоденно ексклюзивно готує для вас команда журналістів Громадського радіо.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Співробітників державних підприємств Криму продовжують примушувати писати заяви про відмову від українського громадянства під загрозою звільнення. Начальство видає працівникам спеціальний бланк, який необхідно заповнити. Зокрема, відмовитися від українського громадянства тепер примушують співробітників радіотелевізійного передавального центру. За словами кримчан, РТПЦ привезли готові бланки заяв і роздали всім співробітникам установи та його філії по Криму. Перед цим на зборах колективу було оголошено, що особи з подвійним громадянством працювати не будуть. Нагадаємо, першими такі відмови від громадянства України написали співробітники силових структур Держради, Ради міністрів Криму і працівники судів. У Криму продовжує зростати ціна на проїзд у громадському транспорті. У середині літа на чверть піднялася вартість проїзду на міжміських маршрутах. Йдеться в сюжеті Чорноморської телерадіокомпанії. Так, з 1 жовтня окупаційна влада анонсує подорожчання проїзду в міських і приміських маршрутах з 10 до 12 рублів, до 4 гривень. Майбутнє подорожчання вартості проїзду створить незручності водіям кримських маршруток.
Хоча б 20 разів. Ну, а так, нет смысла.
Ну, вы же работаете, зарплата.
Ну, солярка дорогая. Что надо сказать еще? И много льгот у нас. Льготников надо убирать срочно.
Що стосується дизельного палива або солярки, якою в основному заправляють маршрутні таксі в Криму, то з початку року подорожчання склало 10%, а електроенергія стала дорожче майже на 15%. У так званому тримовному Криму кримськотатарською мовою навчатиметься менше 3% дітей. Так, у загальноосвітніх установах Криму російською мовою навчаються 97% дітей. Такі дані наводить Російське міністерство освіти, науки і молоді Криму. За даними міністерства, кримськотатарською мовою навчаються менше 3%, а українською – лише 0,5% дітей. У Міносвіти Криму зазначили, що українською мовою навчаються 949 осіб у 22 загальноосвітніх організаціях 13 регіонів півострова. Російські туристи, а також росіяни, які приїхали до Криму на заробітки, продовжують шукати на півострові товари українського виробництва. Про це повідомляє Крим Реалії. Примітно, що російські туристи скаржаться на те, що в курортних містах Криму їм практично не пропонують нічого українського, навіть сувеніри та ІТ з російською символикою. Такого всього і в нас повно. Це не цікаво, розповідають туристи з Росії. Між тим, до Криму, як і раніше, постачають товари з материкової частини України. Зокрема, у місцевих магазинах можна знайти українську молочну продукцію. Деякі підприємці намагаються завозити через адмінкордон невеликі партії непродовольчих товарів. Деякі заявляють, що продають українські залишки. Нагадаємо, раніше голова Генічинської районної державної адміністрації Олександр Воробйов підтримав ініціативу лідерів кримських татар щодо продуктової блокади адмінкордону з Кримом для недопущення ввезення українських товарів на територію півострова. Воробйов заявив, що Україна не має морального права годувати окупантів українських земель. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Мікрофончик.
Ви слухаєте громадську хвилю студії в Києві. З вами Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. Ми ведучі громадського радіо. І у нас є новий гість. Це Кирило Слободінюк, боєць, ветеран АТО. Раніше служив у 12-му мотострілковому батальйону. Раніше ця частина називалася 12-м батальйоном територіальної оборони міста Києва. Так?
Наталя, а я подумав, ти представила ветеран АТО, а я подумав, це ознака нашого часу, коли молодих людей називають ветеранами, так?
Так, справді, наскільки молодий Кирило Слободінюк, ви можете побачити завтра, коли зайдете на наш сайт громадськірадіо.орг, і там, власне, буде фото Кирила, яке от я буквально зараз зроблю, і буде розшифровка цієї бесіди. Бесіда у нас дуже важлива, і в цій бесіді ми розраховуємо, до речі, на вашу допомогу, особливо наших київських слухачів, тому що Кирило з'їздив до Нового Айдару в Луганську, от зараз із своїми побратимами провідати своїх бойових друзів, які зараз виконують свій військовий обов'язок. І бійці, Кирило і інші бійці відвідали Новоайдарську середню школу.
Гімназію школу.
Окей. І, власне, що відбулося під час цього відвідання?
Да. Ну, я хочу почати трохи спочатку, як це все починалось. Коли ми, ну, десь рік тому назад були якраз у Новоайдарі, ну, наш взвод там стояв, мене запросили у цю школу. Взагалі проблема в тому, що у Києві, от, зокрема, ну, мало хто так, можливо, знає, що у Луганській області взагалі можливе існування настільки патріотичної, настільки цікавої школи взагалі. Ну, це було для мене відкриття. Я думаю, це могло бути відкриттям для багатьох киян, для деяких з них просто, знаєте, як саме так назва.
Наскільки патріотично? Що ви маєте на увазі конкретно?
Наскільки патріотично? Ну, якщо ви там, ну, це треба, щоб побувати в ній. Я можу просто розказати, ну, по-перше, всі стіни, от ти заходиш, там українські символіка, кругом прапори. Діти розмовляють українською мовою.
Правда?
Правда. Причому я...
Ну, в Луганщині історично багато україномовного населення.
Ви знаєте, я іноді от роблю такі експерименти, ну, в школах. От буває офіційна частина, да? І діти так, таке враження, наче їх хтось так змушує. Вони так офіційно українською, а потім там пішли курити, так там вже на російській. Ні, я бачив реально, що діти виходили, і багато з них хто... Ну, я не скажу, що всі, але багато хто з них розмовляє українською мовою. От, хоча для них це не проблема. Взагалі, мовне питання – це така якась, ну, дурня, ну, насправді, ну, чесно сказати, от з ними спілкуєшся, у них взагалі є вільний вибір. От в школі, що мене здивувало, вони самі учні можуть вибирати, на якій мові вони хочуть вчитись.
І що вони обирають?
Взагалі, директорша, як мені сказала, що вона рекомендує українську, тому що у вузах, у різних навчальних закладів нашої країни краще розмовляти, звичайно, ну, не краще, це єдина офіційна українська мова, але якщо хтось бажає, щоб з ним спілкувалися на російській мові вчителі, то там окрема група створюється, і в цьому нема проблем.
Отже, Кирило, рік тому ви там побували вперше, і зараз ви побували вдруге.
Побували. Ні, ну, я коли побував, я продовжу, тоді виникла оця ідея. От ви знаєте.
Яка?
Ідея виникла така, що от наше покоління вже от зараз, навіть моє покоління, ми вже якось, ну, настільки все це вже, ну, як перейдена, да, от остання так черта, і дуже буде важко знайти вже порозуміння. А
між дітей... Сходом і Заходом України, ви це маєте?
України
зі частини, Сходом України,
навіть
так?
Якщо бойові дії вдруг припиняться, що, в принципі, можливо, да, і почнуться якісь там домовленості, то ви ж самі розумієте, кордон не відкриється зараз, ніхто нікуди, ну, як можна відкрити, коли там купа народу, яке, що з однієї, що з іншої сторони один одного ненавидять, да, і ця ненависть, вона не, ну, не скоро пройде. А щоб це якось минуло, то треба дітей, от саме дітей, от це покоління, треба їх в першу чергу знайомити один з одним. От виникла ідея, от в Києві є така школа у нас, 82-га, в моєму районі, в Шевченківському. От вони нас часто запрошують, ну, бійців АТО, зокрема нашого батальйону, ми там, вони концерти проводять. Ну, дуже, оці дві школи, от Новоайдарська і 82-га, вони навіть чимось схожі.
Київська 82-га і Новоайдарська.
І Новоайдарська. І от виникла ідея, щоб якось налагодити от з ними контакт. От ми перший раз приїхали, поговорили з директором школи, однієї, другої. Зараз вже має відбутися на днях от скайп-конференція.
Між школярів?
Спочатку директорів, педагогів, а потім і школярів. Ми хочемо реалізувати такий формат, це буде, скоріш за все, осінні канікули, десь 23-26 жовтня, щоб взяти десь 15-16 учнів 10-11 класи, привезти їх
із Новоайдарської школи,
з Київ. І тут провести дня три культурно-масові спортивні заходи, ну, щоб діти почали спілкуватись.
І щоб жили вони в сім'ях, я так розумію, що сім'ї їх запрошують.
Ну, жили, от в мене от зараз виникає дві проблеми, оскільки це, ну, як я вже і писав, це ж, ну, ніким не фінансується, нічого, це просто моя от ідея, я просто от хочу, я їжу сам.
Так це дуже гарна ідея, і це, в принципі, треба поширювати на
територію
всієї країни.
Так от, з приводу розміщення, Кирило, ми от перед ефіром, ясно, перед тим, як запросити вас на ефір, ми говорили про це, і от я перед нашою програмою, перед громадською хвилею, була на засіданні, мене запросили розповісти про громадське радіо, про засоби масової інформації і стан свободи слова взагалі в Україні, в організації, яка називається Rotary Club. І я розповіла про цю ідею, на що мені оці ротарійці сказали, як вже треба розмістити десь, бо розумієте, це ніким теж не фінансується, ну от бійці хочуть таку зробити таку хорошу річ. На що ці ротарійці сказали, що вони розмістять дітей без проблем у сім'ях. Так що от такі в
сім'ях,
спосіб.
А у чих? У киян?
Киян.
Якщо говорити про такі обміни, то це навіть батьки дітей в школах, та, в київських, вони можуть брати до себе додому дітей. Це ж, слухайте, це загальносвітова практика. Багато наших учнів виїжджають в Німеччину, наприклад,
в Америку,
мешкають в сім'ях, потім повертаються додому. Те саме нам треба, ви просто молодці, ви зараз чудову ідею оголошуєте на всю країну.
Тому, до речі, хто хоче зв'язатися із організатором цієї чудової ідеї, ветераном, бійцем АТО Кирилом Слободянюком, є кілька варіантів. Ви можете зайти на наш сайт Громадське радіо, звідки взяти його контакти. Ви можете зайти в Фейсбук, на сторінку його Кирило Слободянюк, він там є, будь ласка, знайдіться і пишіть. Кирило, яка ще допомога, крім розселення цих дітей, потрібна?
Ну, звичайно, переїзд. Ми як вирішили, що зробимо Новоайдар, там ходять і автобуси, і в принципі в школі є свій автобус власний, але з точки зору безпеки, ну, як я вважаю, краще за все це потяг. Доставити дітей потягом з Лисичанська. От. Ну, тобто на цю кількість дітей треба буде придбати квитки, тобто, ну,
ну, а є вже якась там картка, та, куди можна буде гроші? А,
ну, ми
ваша,
зараз
це
ще в процесі, ми думаємо, я може, ну, взагалі-то, я не знаю, це, як на мене, повинно на національному якомусь, хоча б на міському рівні, ну, щоб приділяли цьому увагу, цій ідеї. Це добре, що от, ну, виникла така ідея, але чому це не зробити, от, ну, що взагалі я хочу? Стартанути оцим проєктом,
так,
щоб його підхопили інші або небайдужі люди, або навіть там адміністрація.
Я думаю, на небайдужих людей ми маємо покладатися більше, ніж на адміністрацію.
Ну, це так завжди буває, волонтерство у нас завжди. І ну да, от
цей рух треба поширити на всю країну. Уявляєте, дітей з Луганської області, з Донецької області, які побувають в Києві та на Львівщині, в Карпатах.
Тим більше, ви ж бачили,
в Одесі,
цю статистику.
Після цього не закохатися в Україну просто неможливо.
Бачили ви статистику, що як багато людей, ну, українців, ніколи не виїжджали за межі навіть свого регіону, не кажучи вже про Київ. Десь до 25% не виїжджали нікуди от за межі там району. регіону свого чи області. На жаль, таких людей багато на сході України. Так, ну так, такі були звички. У мене є родичі на східній Україні, які мали гроші їздити і на море їздити, і за кордон їздити. Але от у них заведено от, ну, максимум це Бердянськ.
А ви знаєте, я до слова просто кажучи, я буквально вчора розмовляв із волонтерськими організаціями Маріуполя. Це «Майбутнє Приазов'я», «В місті», «Новий Маріуполь». Та, і мова йшла саме про допомогу саме дітям. Та, і вони мені кажуть, що ситуація менш-більш нормальна.
З дітьми, так.
З дітьми, так. Тобто і батальйон «Азов» нормально працює, там допомогу надають. Але от найголовніше, чого б хотілося, це вивозити дітей на певний час, щоб вони пожили в інших регіонах України. Оце, це,
ну... Я і хотів сказати, що перебуваючи там, от ми в щасті були. От, ми багато у нас, ну, коли тоді вже волонтери почали активно, от, да, так, допомагати, то...
Це то рік, так, коли ви ще служили?
Ні, рік вже, да, рік, я маю на вас, тільки приїхали десь червень минулого року, це ще було, ну, по суті, за власний кошт себе екіпірували, а потім вже волонтерський рух десь так у нас, я думаю, з липня, отак, з серпня так пішло. І вже так натаскали стільки їжі, що ми реально в місті Щастя відвозили там в дитячі садки. Там. Оце добре хоча б, що оце допомагають, да? Це є. А от того, щоб от, налагодити, ну я не знаю, ми це назвали «Дружня країна» проєкт. Навіть ми розписали цей проєкт, у нас... є там план заходів, які з директора, тобто все вже в принципі готове. Тобто, як сказати, почва вже підготовлена. От залишилось знайти от трохи коштів, трохи ідей, трохи там того-сього і реалізувати все-таки перший приїзд. Із залученням, мені здається, що це і журналістам має бути цікаво. Такий якийсь сюжет, я не знаю, зняти, щоб це показати, що діти дружать, що з Луганської області, що там нормальні діти, врешті-решт. Ну, ну, чесно кажучи, бо я так багато знайомих, от тільки щось скажеш, Луганська область, так зразу думаю, що там, ну, всі якісь бандити там чи ще хтось.
Я хочу долучити до розмови наших слухачів. Телефон у київській студії 044-239-62-92. У нас в студії боєць, ветеран АТО Кирило Слободянюк. І він тут нам розповідає про проєкт «Дружня країна». І проєкт цей, власне, полягає в тому, щоб привозити дітей зі Східної України, з прифронтової території, сюди, в Київ. І туди...
Ну і навпаки, ну це зараз.
І навпаки,
але, знаєте, дуже символічно.
Навпаки, це теж цікаво було.
Ні, ну, тієї школи там багато чому можна навчитись, до речі.
Наприклад?
Наприклад, я от побачив, у них є самоврядування в школі.
В Новоайдарській школі, да, є реальне самоврядування?
Реальне самоврядування, яке працює. Я от подивився...
Я свій президент школи, так?
Да, вони, і при тому багато учнів переможці олімпіад на районному рівні, навіть на українському рівні. Тобто, ну, я подивився, такий рівень... Ну, таких ідей, і оці всі у них плакати висять, ну, так...
А взагалі, ви знаєте, це величезний ресурс. Навіть дивлячись на вимушених переселенців і їхніх дітей в Києві, та, наприклад, в Києві, мені директор школи, в якій навчається моя дитина, розповідала таку зворушливу історію, коли дитина-переселенця, привели її до школи, протестували, і з англійської мови не було знань. Ну, так сталося, та? От, і спочатку хотіли не зарахувати саме на підставі того, що немає знань. На що цей хлопчик сказав, дайте мені 2 тижні, я вивчу. І коли він прийшов через 2 тижні, вчитель англійської мови прийшов до директорки і сказав, слухайте, цю дитину треба забирати. Він ще не вивчив все, що потрібно. Але це надзвичайно талановита і цілеспрямована дитина. Це величезний людський ресурс для країни.
У нас є 2 телефонних дзвінки. Будь ласка, візьмемо одразу 2 запитання. Ви в ефірі.
Алло.
Та, добрий вечір.
Добрий вечір. Андрій з Луганщини. Я хотів гостю сказати, що Новоайдар – це лише, скажімо так, південна частина Луганської Слобожанщини, от, і де починається Україна. От, все, що вище, от, там майже 99,9% україномовного населення. От.
Так, і ваше, не хвилюйтесь, і ваше питання, будь ласка.
Ну, потрібно розповідати, що ви от кажете, що наші діти, і, ну, тобто східні діти і західні діти, не, ну, ворогують. Ну, я б не сказав.
Ні, ми навпаки кажемо, що не ворогують, але ну зрозуміло ваше переживання з цього приводу. Ми зараз дещо повторимо тоді. І зараз друге запитання.
Добрый вечер, я сама с Луганщины, тоже со Старобельска. Я хочу сказать, что вот это вот возить детей, это у нас еще практиковалось в 90-е годы. У меня мама сама учительница, вот она рассказывала, приезжали дети, рассказывали, все прекрасно, все замечательно. А потом они шли на избирательные участки, когда вырастали, с ихними родителями голосовали за коммунистов, за регионалов. Дело не в том, ездят люди, не ездят. Те ребята, которые в блиндажах Украину защищают, они ведь тоже не все по миру путешествовали. Они, может, тоже каждый жил в своем селе, работал там. Ну, они поняли, война пришла, надо защищать Русь. Поэтому а многие, те, кто ездил по миру, видели, как же вот приехали к нам стрелять украинцам. Те же жители, допустим, ФРГ, которые там живут, они прекрасно видят, кто фашисты, кто не фашисты.
Дякую. Запитання є у вас до нашого гостя? Ясно, зрозуміло, дякую. Отже, ну такі одне запитання ми уточнимо, та слова Кирила, що ви не говорили, що діти ворогують.
Та більше
так?
того, ми ж говоримо, що саме діти об'єднають країну.
Так. Ну да, я просто ну перше питання трошки початок я прослухав. Ну я так в принципі зрозумів, що мається на увазі, що багато там україномовних людей. Так, я ж це не казав, що там немає україномовних. Навпаки, я кажу, що треба розказувати людям про те, що там україномовні люди живуть у Луганській області, їх доволі там немало. По-друге, то, що хто куди їздить, хто не їздить, і це мається на увазі.
Чи це впливає подальшому? Ну, наприклад, ні,
я
зрозумів, ці люди
я
за зрозумів, кого не будуть
да.
голосувати.
Тут же справа не в тому, що ми повеземо дітей кудись в Київ, і вони за когось там будуть голосувати. Ну, взагалі, при чому тут політика? І ми кажемо про те, що діти ж, вони ростуть, звичайно, в сім'ях, да? Не всі в сім'ях теж різні люди. Тобто хтось, наприклад, ну, розказує і, звичайно, хтось дивиться російське телебачення. Ну, а діти ж, вони ж діти, вони ж вірять телевізору навіть більше, ніж дорослі. А тим більше, як не повірити батьку чи мамі, яка розказує, наприклад,
про бандерівців, які їдять,
та? А якщо діти самі поїдуть в Київ, самі побачать цей Київ, врешті-решт Майдан побачать, на Межигір'я з'їздять, подивляться, як батя там жив. Да? І вони після цього...
Порівняють це із своїми да. умовами.
Ні, ну тут взагалі справа в тому, навіть, що просто діти почнуть спілкуватись. Неважливо це в якій формі. Де вони зустрінуться? В Києві, у Львові вони зустрінуться. В Луганській області там приїдуть. Ну просто зараз я би привіз із Києва, ну якби змога, але зараз батькам не всім пояснить, що це безпечно. І це, в принципі, зрозуміло. Але ж справа не в тому, щоб вони голосували там потім, кудись йшли. Справа в тому, щоб вони почали власними очима бачити те, що відбувається. І вже ніяка пропаганда ні з однієї, ні з іншої сторони вже не буде впливати на мізки, коли людина власними очима щось побачить.
Та, і знаєте, є ще така проблема. Діти спілкуються у соцмережах, в однокласниках,
звичайно,
і в контактах.
Ну, да.
І там сіється багато ворожнечі проти України. І тут дійсно тільки на власні очі побачивши, можна в цьому ну, переконатися. Кирило, якщо можна на трохи на іншу тему запитання... Ви як ветеран АТО, чи ви є членом якоїсь спілки ветеранів АТО, чим займається ця спілка чи інша організація, і які ви проблеми вам вдається зараз розв'язати, які не вдається?
Ну, взагалі-то перша була, ну, спілок взагалі багато в Києві, взагалі, і це добре, що їх багато. Хай ну, всі займаються допомогою, це добре, коли люди об'єднуються в якісь спілки і намагаються відстоювати свої права і допомагати своїм побратимам, які повертаються з фронту. В моєму випадку от наші побратими з 12-го батальйону створили Київську міську спілку ветеранів, а зараз створюється у кожному районі. Ну, якби своя спілка району, бо все це централізовано в Києві, ну, навантаження багато на людей, треба якось децентралізувати, як зараз модно казати. От, і у нас от зараз в нашому Шевченківському районі ми теж збираємося, от, до речі, завтра у нас збори будуть, залучаємо нових людей, якщо хтось мене чує з Шевченківського району, Хто...
Куди приходите, хто, до речі?
Да, на Коперника 10 у нас завтра буде, на 18.30 збори. Приходьте, будь ласка. Ну, ми різні питання підіймаємо, допомагаємо, намагаємося допомагати.
Ви зараз звертаєтесь до учасників АТО?
Учасників антитерористичної операції, звичайно. Ну, які...
Кирило, у нас дуже мало часу. Назвіть проблеми, над якими ви працюєте, які вдається вирішити, ну, хоча б сунути з місця, і які поки що, ну, якби вам не під силу. Опір ви відчуваєте системи, чи таких немає там?
Ну, проблем багато, насправді. Ну, в основному це, як то кажуть, земельні проблеми. Ну, от, наприклад, земельні ділянки. Ті, що
обіцяні, які... так?
Так, да, угу. Ну, там є, ну, я не хочу зараз, це дійсно, це дуже така окрема тема, це треба дуже, ну, багато сідати, розмовляти про це. А, от, ну...
Ну, а реабілітація обійців? От, і медична, і чи психологічна реабілітація, хоча б там...
Ні, психологічно дуже багато нам психологів допомагають. Ага. З цим проблем немає. Угу. Тобто, якщо, ну, ну, тут інше питання, що людина іноді сама, от вона не може собі так сказати, що вона, що їй це треба.
Ага.
Це як треба робити так. У нас для цього є і програма «Коло довіри», яке от працює, що людина приходить, спілкуємось, йому ж краще влитись спочатку в це життя через все-таки своїх друзів, ну, щоб сразу так воно не було, як...
Отже, будемо дякувати на цьому Кирилу Слободінюку, бійцю, бійцю і ветерану АТО, який тут нам розповів про проєкт «Дружня країна», який полягає в тому, щоб привести школярів зі Східної України до Києва. Да. А зараз новини від Національного радіо.
Дякую.